It's amazing what great voices.
Det er helt overvældende, hvad gode stemmer kan gøre ved en basketballhal. Gør den til et sted, hvor man tilbeder. Et sted, hvor man bliver inspireret. Og vi takker koret for deres talenter, deres evner og ånden, som de har tilføjet dette lokale. Både søster, efter søster Wixoms tale vil koret synge. Glem ej, at hver en har ret. De dirigeres af Lynn Hopkins og akkompagneres af Michelle Allgood. John Horton Jr. afslutter derefter med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Søster Rosemary M. Wixom blev opretholdt som den 12. hovedpræsident for primary ved generalkonferencen lørdag den 3. april 2010. Hun er opvokset i Salt Lake City og gik på Utah State University, hvor hun blev uddannet som skolelærer. Rosemary og hendes mand B. Jack Wixom har 6 børn og 7 børnebørn. Hun har været medlem af primærs hovedbestyrelse og unge pigers hovedbestyrelse og var sammen med sin mand, da han præsiderede over Washington D.C. Sydmissionen. Hun elsker sine børnebørn og betragter familiemiddag om søndagen for højdepunktet i sin uge. Værsgo, søster Wixom.
I am grateful to be here.
Jeg er taknemmelig for at være her i Logan, Utah ved Utah State University. Og jeg ønsker personligt at takke koret bag mig. Præsident Simmons, du har ret. De bidrager meget til at forskønne denne basketballhal. Det var fantastisk. Tak. Da min mand Jack og jeg kørte gennem Sardine Canyon, og i dag kom ind i denne dal, følte jeg det på nogle områder, som om jeg var kommet hjem. Lad mig fortælle jer, hvorfor. For år siden læssede vi en smuk efterårsdag familiebilen med alle vores sager. Forstår I, jeg skulle på universitetet sammen med min tvillingssøster, og min mor skulle køre og sætte os af i Logan, så vi kunne gå på Utah State. Vi har set billeder fra dette smukke universitetsområde, og på nogle af billederne vokser træerne skævt. Sådan her. Vi har fået at vide, at det ikke blæser Logan. Træerne vokser bare på den måde. Hvorom alting er, vi var spændte. Vi havde hver eneste stykke tøj, hver eneste par sko med, som vi ejede, plus mad til at fylde ind i vores skabe. Alt sammen proppet sammen i den bil. Vi kunne knap nok se ud af ruderne. Da vi kørte ind i denne dal, havde jeg sommerfugle i maven. Jeg kunne næsten ikke vente på de spændende begivenheder forud. På universitetsområdet kunne man mærke spændingen i luften, mens de studerende tømte deres biler for egen dele og ind på deres kollegieområder og lejligheder. For min søster og jeg var det første gang, vi skulle bo ude, og vi følte os voksne, mens vi hængte vores tøj ind i skabet og indrettede vores værelse. Vi havde 2 plakater til væggene. På den ene stod der, stol på herrerne hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen indsigt. Vores storebror gav os den anden plakat. Der stod, læber der rører alkohol skal aldrig røre mine. Da bilen var tom, stod vi på fortovet foran kollegiet derovre med de sidste få ting for bagsædet. Der stod vi med syltede ferskner på glas i armene, mens vi vinkede farvel til vores mor. Og så, da hun kørte væk, ramte virkeligheden os. Vi vendte os mod hinanden, og med tårerne løbende ned ad kinderne sagde vi, hvad er det, vi har gjort? Hvad tænker vi dog på? Hvordan kan noget, vi engang mente var så spændende, nu forekomme så skræmmende og truende? Kun lidt vidste jeg, at jeg de kommende dage og år på dette område skulle træffe beslutninger, der ville afstikke kursen for resten af mit liv. Det var her, jeg opdagede, at jeg havde min egen tro, og jeg kom ud for at skulle forsvare min tro. Jeg fik venner for livet. Mine bønner blev mere oprigtige. Mit vidnesbyrd begyndte at vokse. Jeg lærte, at det var et personligt valg at forsvare mine standarder og udvikle mig intelligent og ordentligt. Hvem var jeg egentlig? I løbet af disse år oplevede jeg til tider nederlag og fiasko, og en gang imellem smagte jeg sejr og håb. Det var en udviklende proces fra hjemve og den kvalfulde hjemve til den oplevende uafhængighed. Jeg var ligesom Amon og hans brødre i Mormons bog, der oplevede sorger, trængsler og ufattelig glæde på samme tid. Jeg ser nu, at jeg var nødt til at forlade mit trygge hjem for at udvikle mig og for at lære dette livs lektier. Det kan ikke undre, at denne casualty, dette universitet og dette område er mig så smukt. Det var her, jeg begyndte at nå til erkendelse af mig selv. Og i den proces med at nå til erkendelse af mig selv, begyndte jeg at nå til erkendelse af Herren, af frelseren. Hvad I kom til erkendelse af i jeres liv, og hvor lærte I den? I aften vil jeg tale til jer om at nå til erkendelse. Da vi forlod vores himmelske faders nærhed og vores trygge hjem i forudtilværelsen for at komme ned på jorden, var vi klar til at lære at blive prøvet. Nu hvor vi befinder os her på jorden, griber vi måske os selv i at spørge, hvad det har gjort. Vi går her på jorden. Vi følger vores himmelske faders plan, frelsesplan. Det er det evangeliums fylde. Og det er en plan for lykke. Joseph Smith har sagt, at frelsesplanen er en af himlens bedste gaver til menneskeheden. Denne oplevelse i jordelivet, vi engang mente ville være så spændende, kan til tider være skræmmende og truende og bare direkte hård. Sløret hindrer os i at huske det, vi engang vidste. Nu vandrer vi ved tro, men vi vandrer med kundskaben om, at vi med Herrens hjælp kan nå til erkendelse af det, som vi engang vidste. Vores himmelske Fader elsker os så meget. Vi blev skabt med selve det formål ikke kun at vende tilbage til ham, men faktisk at blive som ham. Nu lærer vi igen, hvor godt vi kendte ham. Brigham Young har sagt, I er alle velbekendt med Gud, vores himmelske Fader, for der er ikke en sjæl blandt jer, som ikke har levet i hans hus og boet med ham år efter år i forudtilværelsen. Og dog søger I nu på denne jord at blive kendt med ham, når I i virkeligheden kun har glemt, hvad I vidste. Vi kendte ham dengang, men det er kun gennem vores indsats, at vi vil nå til erkendelse af ham her. Vi er ikke alene i vores stræben, for han har sagt, jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være jeres hjerte og min engle rundt omkring jer til at styrke jer. Alma nåede til erkendelse af frelseren og underviste derpå folket ved Mormons vanden. Han prædikede omvendelse og forløsning og tro på Herren for dem. Det var der, folket indgik en dåbspang om at stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder, så de må få evigt liv. De voksede i tro. De lærte at overholde sabbatsdagen. De lærte at arbejde med deres egen hænder for deres eget underhold. Og de vandrede retsindigt for Gud i det, de gav til hinanden, både timeligt og åndeligt. Vi læser nu videre. Og se, det skete, at dette blev gjort i Mormon. Ja, ved Mormons vande i den skov, der lå nær ved Mormons vande. Ja, stedet Mormon. Mormons vande og Mormons skov, hvor smukke er de ikke i deres øjne. De, som der kom til kundskab om deres forløser. Hvorfor tages vi i dette skriftsted med hen til Mormons vande gennem det omkringliggende landskab? Hvad får beskrivelsen os til at føle for dette sted, Mormons vande? Måske bør vi tænke over vores omkringliggende landskab, og hvilken rolle det spiller i vores stræben efter at komme til kundskab om vores forløser. Nu er tiden. Hvis I ikke allerede har gjort det, så er det tid nu at stræbe efter det sted, hvor I kan komme til kundskab om jeres forløser. Hvor er jeres Mormons vande? Hvor smukt er det sted i jeres øjne? For at finde dette smukke sted, kan I for eksempel stille jer selv disse fire spørgsmål. Nummer 1. Hvordan vil jeg lære Helligånden at kende? En ung mand i teenagealderen havde en oplevelse, da han blot var en dreng. En ganske lille dreng under 3 år gammel. Han var blevet adopteret ind i en familie, der var medlem af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellig. Hans omgivelser ændrede sig drastisk, da han blev adopteret og forlod sit hjem i Østeuropa og kom til at bo i det østlige USA. Et land med en ny familie, et nyt sprog og nye følelser. Om søndagen fulgte han hans nye familie ham til børnehaveklassen. Det var i kirkebygningen hen ad gangen, i det børnehavelokale, hvor han mærkede det. Da han lærte en tryghed og kærlighed at kende, han aldrig før havde følt. Det var hans første oplevelse med virkelig at opdage ånden. Nu vælger han af og til, som teenager, at gå hen ad gangen til det børnehavelokale for at høre lydene, se tingene og mærke ånden, som han engang mærkede der. Hvor smuk er den børnehave ikke i denne drengs øjne, som der kom til kundskab om Helligånden. Mormon forklarede, som følger sagtmodighed og ydmyghed af hjertet, kommer Helligåndens besøg, hvilken talsmand fylder dem med håb og fuldkommen kærlighed. Mormon beskrev det, frelseren ville beskrive. Du skal modtage min ånd, Helligånden. Jeg er talsmanden, som skal lære dig riges fredskabende sandheder. I Almas bog lærer vi, hvordan Mosias sønner lærte Helligånden at kende, der står. De havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord. Men det er ikke alt. De havde hengivet sig til megen bøn og faste. Så tog de ud for at undervise. Det var almindelige unge mænd, der havde et bemærkelsesværdigt mod takket være Helligånden og et ønske om at kende Guds ord. Amon sagde, en del af den ånd bor i mig, hvilket giver mig kundskab og magt i forhold til min tro og efter mine ønsker, som er i Gud. Lamonis far mærkede ånden gennem Arons undervisning og sagde, jeg vil give alt, hvad jeg besidder. Jeg vil frasige mig mit rige, for at jeg kan få denne store glæde. Både Lamoni og Lamonis far mærkede Helligånden, da de blev undervist om frelsesplanen. Missionærer fyldt med Helligånden underviser i dag i det samme budskab rundt om i verden. Til jer, der har været på mission, husker I, der har mærket den styrke, ånden gav jer, da I stod og vidne om sandheden af Jesu Kristi evangelium. En missionær på vej til lufthavnen sagde, jeg er bange for at tage hjem. Hvad nu, hvis jeg ikke mærker ånden så stærkt efter min mission? Jeg sagde til hende, når du indbyder Helligånden til at være en del af dit liv og lever, så du er værdig til den, vil den altid være med dig. Spørgsmål nummer 2. Hvordan kan jeg nå til erkendelse af, at Mormons bog er sand? Et foredrag på BYU Idaho i juni 2004 fortalte Elston Clayton M. Christensen, professor i erhvervsøkonomi på Harvard, om den beslutning, han traf for at vide, om Mormons bog er sand. Efter sin eksamen på BYU fik han et stipendium til at gå på universitetet i Oxford i England. Der var det, han måtte drage den konklusion, at han ikke engang vidste, om Mormons bog var sand. Han er indtil da læst Mormons bog 7 gange i sit liv, og hver de 7 gange var han nået til slutningen af bogen og havde knælet i bøn og bedt Gud fortælle ham, om den var sand, og han havde ikke fået noget svar. Han blev klar over, da han grundede over, hvorfor han ikke havde fået noget svar, at han hver af de 7 foregående gange havde læst den på opfordring, enten fra sine forældre, eller en underviser på BRU, eller sin missionspræsident, eller en seminarlærer, og hans mål var at færdiggøre bogen. Men denne gang ville han så endelig gerne vide for sig selv, om Mormons bog var sand. Indtil da havde han i sit liv støttet sig til en tro på mange af kirkens læresætninger og til sine forældres tro. Og fordi han vidste, at de vidste, at den var sand, og han stolede på sine forældre. Men til sidst, da han ankom til Oxford, ønskede han for første gang i sit liv inderligt at vide, om den var sand. Oxford er et af verdens ældste universiteter. Han boede i en bygning, der var opført i 1410, og han sagde, at det var smukt at se på, men rædselsfuld at bo i. Der var kun et lille sted, hvor man havde hugget et hul i muren og stukket et varmeapparat ind. Han besluttede, at han forpligtede sig hver aften til fra kl. 11 til midnat at læse i Mormons bog for at finde ud af, om den var sand. Han sagde, han spekulerede på, om han vågede at tilbringe så meget tid på det, fordi han havde et meget krævende akademisk program, eftersom han studerede anvendt nationaløkonomi, og han ville prøve at færdiggøre programmet på 2 år, hvor de fleste andre færdiggjorde det på 3. Og han vidste simpelthen ikke, om han havde råd til at sætte en time af om dagen til denne indsats. Men det gjorde han. Han begyndte kl. 11 med at knæle i bøn ved stolen nær varmeapparatet og bad højt. Han fortalte Gud, hvor desperat han var efter at finde ud af, om denne bog var sand. Og han fortalte Gud, at hvis han ville åbenbare for ham, at den var sand, så havde han til hensigt at vise sit liv til at opbygge hans rige. Og han fortalte Herren, at hvis den ikke var sand, så måtte han også vide det, for så kunne han vide sit liv til at finde ud af, hvad der så var sandt. Derefter satte han sig i stolen og læste den første side af Mormons bog, og da han kom til slutningen af siden, stoppede han. Og han tænkte over det, han havde læst på den side, og spurgte sig selv. Kan det da være skrevet af en fidusmager, der prøvede at bedrage folk, eller var det virkelig skrevet af Guds profet? Og hvad betyder det for mig i mit liv? Så lagde han bogen fra sig og knælede og bad atter højt til Gud. Vil du ikke nok fortælle mig, om det er en sand bog? Så satte han sig i stolen og samlede bogen op og bladrede til næste side, læste den, holdt pause ved slutningen siden og genoptog proceduren. Det gjorde han i en time hver aften, aften efter aften i det kolde, fugtige værelse på universitetet i Oxford. Da han var nået til kapitlerne i slutningen af 2. Nefi, kom der en aften, hvor han bad sin bøn og satte sig i stolen og åbnede bogen. Og lige pludselig opstod en smuk, varm og kærlig ånd i værelset, der ganske enkelt omgav ham og trængte ind i hans sjæl og omsluttede ham med en følelse af kærlighed, som han slet ikke havde forestillet sig var mulig at føle. Og han begyndte at græde og holdt ikke op, for da han gennem tårerne så på ordene i Mormons bog, kunne han se sandheden i disse ord og fatte dem på en måde, som han aldrig før havde forestillet sig. Han kunne se evighedens herlighed. Han kunne se, hvad Gud havde i vente til ham, en af hans sønner, og han ønskede ikke at holde op med at græde. Den ånd forblev hos ham hele den time, og da han hver aften bad og satte sig ved Mormons bog ved varmeapparatet i sit værelse, vendte den samme ånd tilbage, og det forandrede hans hjerte og liv for altid. Nu siger han, tænker han tilbage på sin konflikt om, hvorvidt han havde råd til at tage en time hver dag fra studiet for at finde ud af, om Mormons bog var sandt. Han har sagt, at med al den uddannelse, han har taget, er det den eneste og mest nyttige kundskab, han nogensinde har erhvervet sig. Nu elsker han at vende tilbage til Oxford. Han siger, at de fleste mennesker der er enten studerende eller turister, der er kommet for at se et smukt universitet. Men han elsker at komme tilbage dertil, fordi det er et helligt sted. Og han kan se vinduerne i det værelse, hvor han boede. Og han tænker, det er det sted, hvor jeg lærte, at Jesus er Kristus, at han er min levende forløser, og at Joseph Smith var genoprettelsens profet for den sande kirke. Else Christensen har sagt til de studerende på BYU Idaho, nogle af jer er sandsynligvis kommet her til Ricksburg og har allerede selv erfaret, at dette er Guds kirke. Men til jer, der måske stadig lever på andres vidnesbyrd, opfordrer jeg til at afsætte en time hver dag til at finde ud af, om det er sandt. Fordi det vil ændre jeres hjerte, ligesom det ændrede mit. I Johannes evangelie kapitel 5, vers 39 står der, I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Bruce C. Haven har sagt, vi kan opnå evigt liv, hvis vi ønsker det, men kun hvis der ikke er noget andet, som vi ønsker mere. At nå til erkendelse af sandheden kommer med indsatsen. Jo større indsats vi yder, jo større er belønningen. Moroni har sagt, og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige fader, i Kristi navn. Om ikke det, er sandt, og hvis I spørger et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt i det, I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Spørgsmål nummer 3. Hvordan kan jeg nå til erkendelse af vores himmelske faders personlige plan for jer, for mig? Vi foretager hver sag valg på vores vej tilbage til vores himmelske fader. Hans plan for os er en plan for lykke. Joseph Smith har sagt, lykke er formålet og hensigten med vores liv. Vores himmelske fader ønsker, at vi skal føle glæde. Vi kortlægger hver sager vores egen rute. Vi er alle forskellige. Vores personlighed, talenter samt vores fysiske og følelsesmæssige egenskaber varierer. Nogle kommer fra Gud, meget kommer af personlig disciplin. Vores ønsker kan overvinde vores skrøbeligheder. Her er et eksempel. En pige i anden klasse fik en diagnose på en særlig indlæringsvanskelighed. Skolepsykologen sagde, på grund af den manglende evne til at huske og lære udenad, vil hun altid ligge i bunden af klassen. Hendes forældre valgte ikke at fortælle hende om hendes særlige handicap. I sit forsøg på blot at klare sig godt i skolen, måtte hun arbejde hårdt for at lære det, de fleste let kunne lære. Hun var omgivet af gode venner, som klarede sig godt i skolen. Det bidrog til hendes drivkraft. Det tog hende længere tid at lære at gange tabellen i 3. klasse og hovedstaden i USA i 5. Hun meldte sig til fag på A-niveau i high school og gjorde fortsat fremskridt. De mange timer, hun brugte på at læse, var et bevis på hendes vilje. I dag er hun sygeplejerske på en intensiv hjerteafdeling og rigtig god til det. Hun og hendes himmelske fader havde en plan. En historie mere. For cirka et år siden besøgte jeg en klasse med unge piger. Læreren bad at skrive vores top 10 prioriteter på en liste. Jeg begyndte hurtigt at skrive. Jeg må indrømme, min første tanke lød. Nummer 1. Gør rent i blyantskuffen i køkkenet. Da vi havde gjort vores liste færdig, bad læreren i unge piger om at fortælle, hvad vi havde skrevet. Abby, der var fyldt 12 år og 2 måneder før, sad ved siden af mig. Hør hendes liste. Nummer 1. Gå på University of Utah. Undskyld, Utah State. 2. Blive indretningsarkitekt. Nummer 3. Tag på mission i Indien. Nummer 4. blev gift i templet til en hjemvendt missionær. Nummer 5. Få 5 børn og et hjem. 6. Send mine børn på mission og på universitetet. 7. Blive bedstemor, der deler småkager ud. 8. Forkæle børnebørnene. 9. Lære mere om evangeliet og nyde livet. 10. Vend tilbage og bo hos min fader i himlen. Hvad siger I så? Jeg siger, tak Abby for at lære mig at have en vision om den plan, hvor himmelske fader har for os hver især. Læg en plan og efterlev den så godt I kan. Der kommer vildspor. Der kan mangle en bro hister her, og I kan ære til at støde på forhindringer. Eller I kan vandre fra vild, men I kan komme tilbage til vejen. Præsident Monson har sagt, hvis I foretager noget, der ikke går helt, som I havde planlagt, kan I næsten altid rette op på det. Så tilføjede han, kom over det og lær af det. I tror måske, at der ikke findes nogen vej tilbage. Modstanderen smiler i den tanke. Lad mig forsikre jer om, at der er en vej tilbage. Frelseren har sagt, min arm er rakt ud hele dagen lang. Han sagde, for det er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Jeg godt lide at tro, at Gud arbejder endnu hårdere, end vi for at bringe os tilbage. For det første forventer han også, at vi finder vores plads i hans plan, og gør alt, hvad vi kan for at følge den ved at adlyde befalingerne og stå på hellige steder. Hvis vores endelige mål er ophøjelse, vil vores plan om at nå dertil begynde at styre hver beslutning, vi træffer. Vi går ikke alene. Han elsker os, og han kender os personligt. Han er involveret i hver eneste detalje i vores tilværelse, og til tider kan vi mærke hans håndsaftryk på vores ryg, mens vi går på vejen. Spørgsmål nummer 4. Hvordan når jeg til erkendelse af faderen og hans elskede søn? At nå til erkendelse af faderen og hans søn er formålet med vores eksistens. Frelseren sagde, da han bad til faderen, og det er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Lamen og Lemuel vidste ikke, hvordan den Gud, som havde skabt dem, handlede. C.S. Lewis har sagt, så længe du er stolt, kan du ikke kende Gud. Modstanderen ønsker, at vi ikke når til erkendelse af Gud. Han ønsker også, at vi ikke føler for andre, at forvirret og omgivet af støj og forstyrrelser og hvad som helst, der forhindrer disse stille øjeblikke, hvor vi personligt søger Herren. At engagere sig i noget ekstremt er et andet af Satans redskaber. Kun vi kan sørge for at have tid nok til at kende Herren. Når vi ydmyg under dag eller sagtmodig, drages vi nær ham. Francis Webster, der vandrede på den trøstesløse rute i Wyoming sammen med Martins håndkagekompagni i 1856, sagde til forsvar for gruppen. Vi kom alle igennem det med den absolute viden, at Gud lever, for vi blev kendt med ham i den yderste nød. Vi når til erkendelse af frelseren, når vi lukker ham ind i vores liv. Vi er mere ivrige efter at tilgive og mere villige til at tjene, når han er en del af vores liv. Når vores hjerte er åbent og modtageligt, bliver vi mere som han. Der er det, vi opdager, at han har været med os hele tiden. Vi føler fred. Og prøvelser er ikke længere byrder, men velsignelser, fordi de har banet vejen, der førte os til ham. Vi er også stolte af vores prøvelser, sagde Paulus, fordi vi ved, at trængsel skaber udholdenhed, udholdenhed, fasthed og fastheden håb. Og det håb gør os ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerte ved Helligånden, som er givet os. C.S. Lewis kalder dem, der er nået til erkendelse i Kristus, nye mennesker. Han sagde, de nye mennesker er spredt her og der over hele jorden. Nu og da støder man på dem. Deres ansigter og deres stemme er anderledes end vores. Stærkere, roligere, gladere, mere strålende. De begynder, hvor de fleste af os holder op. De tiltrækker sig ikke opmærksomhed. Man har det med at tro, at man er venlig mod dem, hvor de i virkeligheden er venlig mod en. De elsker dig meget mere, end andre mennesker gør. Men de har mindre brug for dig. De lader sig vanligvis til at have masser af tid. Man undrer sig over, hvor den kommer fra. At blive et nyt menneske betyder at miste det, vi nu kalder vores jeg. Og vi må gå ud af vores jeg og ind i Kristus. Hans vilje må blive vores, og vi må tænke hans tanker. At lære Helligånden at kende, at nå til erkendelse af sandheden af Mormons bog, at nå til erkendelse af den plan, hvor himmelske fader har for hver eneste af os, at nå til erkendelse af faderen og sønnen er en smuk proces. Det er her en fremgangsmåde i forbindelse med hvert ønske om at nå til en erkendelse. Kan I se det? Nephi beskrev den fremgangsmåde, da han sagde, husk I ikke, hvad Herren har sagt. Hvis I ikke forhærder hjertet og adspørger mig i tro, overbevist om, at I skal modtage, og med flid i at holde mine befalinger, der skal dette visseligt gives til jer. Kan I se processen? Nephi forklarer sig, at processen inkluderer at have et ydmygt hjerte, bede i tro, bede om Herrens hjælp gennem bøn, handle med flid for at overholde befalingerne og gøre Herrens vilje, og anerkende Herrens hånd. Det er sådan, I får det at vide. Når man ser Hans hånd i sin tilværelse, er det en bekræftelse på Hans kærlighed. Jo mere I anerkender Hans hånd, des mere involveret bliver Han i jeres tilværelse. Og sådan kan I erkende den frelser, I engang kendte. Folket ved Mormons vande vokser i tro gennem bøn. De handlede i flid og lærte at overholde sabbatsdagen. De lærte at arbejde med deres hænder og tjene ved at give andre af sig selv både timeligt og åndeligt. Mosias sønner granskede skrifterne og hengav sig til megen bøn og faste. De betalte også prisen for at nå til en erkendelse. Jeg var imponeret over, at ældste Christensen bad højt og lovede Herren, at hvis han ville åbenbare en Mormons bog sandhed for ham, ville han vise sit liv til opbyggelsen af riget. Han var flittig, og med sit natlige offer nåede han til en erkendelse. Abby lavede en plan, og hun følger den med flid. Hendes mål om at vende hjem til sin himmelske fader vil give sig udslag i hendes daglige beslutninger. Hun er ved at nå til erkendelse af, at Herren har en plan for hende. At nå til en erkendelse for os selv er et meget personligt anliggende. Og vi oplever måske at nå til en erkendelse adskillige gange i vores tilværelse. Det er processen med at rente os det, vi engang vidste. Men ved det. I kender ham faktisk. Og hvis I nogensinde tvivler på, om han kender jer, så bare spørg. Primærsangen Barnets Bøn begynder med, Himmelske Fader, er du virkelig der? Hører du og besvarer, hvad en bøn, jeg beder? Jeg vidner herom. Ja, det gør han. Herren kan undervise os, når vi spørger. Knæl i bøn og spørg højt. Er jeg virkelig din søn eller datter? Elsker du mig? Og lyt så. Der er noget meget ydmygt over at spørge. At spørge er en handling afledt af tro. Joseph Smith spurgte om en stor dreng på 14 år på et smukt sted i New York i byen Palmyra i en hellig lund. I tro om at nå til en erkendelse. Han sagde, Jeg så to personer, og de talte virkelig til mig. Jeg havde set et syn. Jeg vidste det, og jeg vidste, at Gud vidste det, og jeg kunne ikke fornægte det. Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham. At han lever. Jerusalem, ved graven på sabbatsens afslutning, da det begyndte at gry den første dag i ugen, hilste to engle på Maria Magdalene og den anden Maria på et smukt sted i en have. Englene sagde, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Kristus den korsfæstede. Han er her ikke, han er opstået. Ved at nå til erkendelse af den opstandne frelser, Jesus Kristus, når vi tager kendelse af, at gennem sin forsoning letter han enhver smerte. Han bringer lindring og trøst for enhver bekymring. Han kan bære vores byrder og bringe fred til enhver følelse. Hver eneste følelse af utilstrækkelighed og et hver ønske om forandring. Præsident Ezra Taft Benson har sagt, der er intet, der forbløffer os mere, end når vi går gennem sløret til den anden side og opdager, hvor godt vi kender vores himmelske fader, og hvor velkendt hans ansigt er for os. Vi kender ham. Her på Utah State University er mine Mormons vande. Dette universitetsområde er smukt i mine øjne, for det var her, jeg begyndte at få kundskab om min forløser. Jeg går stolt frem som et vidne om vores himmelske fader og frelseren. Ved Helligåndens kraft ved jeg, at de lever. I er personligt og dyrebare for dem. I kendte dem godt, før I kom til denne jord. Hold fast, mens I går vejen. Vores himmelske faders omfavnelse venter jeg forud. Jeg elsker jer og beder for jer som hans børn. I Jesu Kristi navn. Amen.